إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله جل في علاه مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقال الله جل في علاه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا فمن يا رسول الله قلنا اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ندوكتك إيمان قضية إنويلليا كتك ميدي قضية كما تايفا وإسلام وات دنياني ونحسنيكا kwa sababu ya kudhulumiwa kwa ndugu zao ambao mafungamano baina yao na wao ni kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah na pia vile vile miongoni mwa bikai mubaraka sehemu tukufu Masjidul Aqsa ambayo Waislamu walioko haulaha wanauawa kifo ambacho hakina huruma. Hii ndio kadhia inayoendelea. Na sisi Waislamu wote tunashiriki kuumia na kuelekeza husni yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwanusuru ndugu zetu. Lakini mimi tazungumza hii kadhia kwa upande tofauti. Allah jalla wa ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min al-thalibin pindi ewe Muhammad utakapofuata matamanio ya wale ambao اليهود والنصارى او المشركين pindi utakapofuata matamanio yao baada ya kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe pia utakuwa ni katika wale walio zidhulumu nafsi zao. Allah jalla wa ala anamuonya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumkataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutokufuata matamanio ya Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaeleza katika hadithi akisema kwamba latattabi'anna sanana man kana qablakum, mutafata nyendo za wale waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibri, shiburi mpaka shiburi moja, dhira'an bi dhira', dhira' mpaka na dhira', yani kila hatua mtakuwa mnawafuata. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, mpaka pale ambapo wataingia katika shimo la burukenge, na nyinyi pia kwa sababu mwafuata mtaingia katika shimo hilo. Allah kiwaelezea ibadu rahman, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema alladhina la yashhaduna az-zur. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akifasiri aya hii alladhina la yashhaduna az-zur, asema ruwiya an ba'd as-salaf anna ma'na alladhina la yashhaduna az-zur hiya a'yad al-mushrikin, wale ambao hawashuhudi zur. Akieleza kushuhudia zur ni kuwa hao waislamu au ibadu wa Allah subhanahu wa ta'ala wao hawasherekei sherehe au hawazifanyi sherehe za Mayahudi na Manasara kuwa ni sherehe zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi, ibadallah, ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waislamu waumini wasifanane na Mayahudi na Manasara, hata katika jambo dogo sana usifanane na Mayahudi na Manasara. Amesema sahabi qala marra bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana jalis, amepita Mtume sallallahu alayhi wa sallam amenipitia mimi na mimi nilikuwa nimeketi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ataq'udu qa'data al-mushrikina, unakaa kikao cha mushrikini. Alikuwa amekaa vipi? Asema wadhatu yadi, niliweka mkono wangu, watakatu alaiha, na nikategemea mkono wangu wa kushoto khalfa dhahri, nyuma ya mgongo wangu, watakatu alaiha, na nikategemea. Akapita Mtume sallallahu alaihi wasallam akanambia ataq'udu qa'data al-mushrikin, unakaa kikao cha mushrikini, unafanana na mushrikini wanapokaa na wewe unakaa kama wao. Akamkemea Mtume alaihi salatu wassalam. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna al-yahuda wa an-nasara la yasbiquna shu'urahu fakhalifuhu, Mayahudi na Manasara wanapokuwa watu wazima wakatoka mvi hawatii hina, hawatii hina ambayo ni rangi inaotiwa. Sasa nyinyi Waislamu mnapokuwa watu wazima, basi tieni hina kwenye ndevu zenu, tieni hina kwenye nywele zenu pindi ambapo zimetoka zile sheba, zimetoka zile mvi, basi tieni hina, kwa sababu Mayahudi na Manasara hawatii hina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza tena, anasema innal yahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim fakhalifuhu, Mayahudi na Manasara wakisali hawasali na viatu, wao hawasali na viatu wala hawavai kofia
au hawavai socks wakiswali. Basi nyinyi Waislamu mkiswali fakhalifu, vaeni socks, na baadhi ya nyakati sehemu zikiruhusu swalini na viatu, ili muwe tofauti na Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam tena anaeleza, la taakulu fi aniyati dhahabi wal fidda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, wa la taakulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Waislamu, mnapokula chakula na mnapotumia vikombe vya kunywa maji, basi msitumie vikombe vya dhahabu na fedha, kwa sababu hilo ndilo wanalolifanya Mayahudi na Manasara, kutumia vikombe vya dhahabu na fedha. Wao hayo wanayafanya hapa duniani, hao au hayo ni katika faida zao hapa duniani, walana fil akhirah, lakini sisi tutakula akhirah na tutakunywa akhirah kutumia vikombe vya dhahabu na fedha. Mtume SAW anaeleza kuhusiana na kuwakhalifu Mayahudi na Manasara, anasema khalifu al-mushrikina wa khalifuni Mayahudi na Manasara na mushrikina, kaeni tofauti na wao, msifanane na wao. Kisha anasema wafiru liha, wachieni ndevu, wahfu shawariba, napunguzeni masharubu. Ili Mayahudi na Manasara wanaachia masharubu, lakini ndevu wanafanyaje? Wanazinyoa. Sasa nyinyi Waislamu achieni ndevu, masharubu yapunguzeni. Naja kwenye pointi sasa, baada ya kutaja hizi aya zote na hadithi za Mtume SAW, pointi ninayotaka kuizungumza sasa ni hii. Sisi leo tunaumia kwa kudhalilika kwa ndugu zetu waliokuwa Filistini, ndugu zetu wanauawa, lakini sisi huku huku tunawakumbatia hawa ambao wanawaua ndugu zetu, kisha huku tukisimama tunasema kwamba angalia wale hawazungumzi. Labda viongozi ambao wameamua kunyamaza kwa kuangalia mazingira na hali, labda nchi ambazo hazijasema neno, labda nchi ambazo zinapitisha majambo yao chini kwa chini. Sisi tunasema kwamba wale, angalieni wamenyamaza na ndugu zetu wanauawa Filistini. Waislamu wengi leo ukiwasikia wanazungumza hivyo. Sasa mimi niko kwa upande ambao Muislamu huyu ambaye anayesema mazungumzo haya, kisha kesho anasimama au kesho anaonekana kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanawasupport 100% Mayahudi. Sasa niulizeni, wanasupport vipi Mayahudi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, naanza na mfano wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wafiru liha, wachieni ndevu, wahfu shawarib, punguzeni, kateni masharubu. Mbona Muislamu wewe huweki ndevu? Khalifu lmushrikina wa khalifu, sasa wale ndio wale maadui wale wa Allah, wao wa khalifu, kaa na wao tofauti wao. Mbona unanyoa ndevu? Kwa nini Muislamu ananyoa ndevu? Ama wakhalifu mushrikini? Haja wakhalifu mushrikini. Taib, utasema ananyoa ndevu, 80% ya Waislamu wananyoa ndevu, lakini katika wao fanya 10% wameajiriwa labda serikalini, licha ya kuwa sio dharura ya wao kunyoa ndevu. Haya, wale wengine ambao hawana ajira au wako na ajira zao za kujitegemea, wako na shughuli zao, kwa nini wewe unanyoa ndevu? Labda kwa sababu nipendeze, nikinyoa ndevu nitakaa vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri kuliko watu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiachia ndevu, mpaka masahaba radhiallahu anhu walikuwa baadhi ya nyakati wakimwona kwenye sala anazungumza maneno matamshi fulani, wanahisi Mtume anazungumza kuona ndevu zinacheza. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shamkiti rahmatullahi alayhi akizungumza aya akifasiri aya ya ibn um la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu bi qawli anasema alladhina fatahu al-bilada wal amsar alladhina fatahu al-bilada wal amsar kulluhum kanu ashabu al-liha masahaba wote waliofungua miji tukapata ile izza utukufu hakuna hata mmoja katika wao walikuwa kinyoa ndevu yake. Wewe kwa nini unanyoa ndevu Muislamu? Tuumie na Filistini, lakini kabla ya kuumia na Filistini, kama wewe Muislamu umechukua hatua gani?
Tuache kwenye kunyoa ndevu, tuje kwenye topic nyingine.
Wewe umeishi miaka 80 au miaka 60, hujasoma hata hujakaa darasani hata mara moja ukasoma dini yako ukafahamu, na watoto wako pia wote hawasomi dini, na wewe labda Allah amekufungulia kwa sababu labda huo mtihani Allah amekupa, unawapeleka watoto wako masuhuli, mashallah mazuri sana. Tena wengine sasa hivi wako Tanzania wanasema hatutaki tena mfumo wa Tanzania, tunataka Cambridge. Unajua Cambridge? Huo ni mfumo ambao watumie kanchi za Kiingereza za uzunguni huko, wao watakutumia hapa hivi watoto wawe. Huo unatofautiana na wanakubalika dunia nzima Cambridge. Analipa gharama kubwa sana. Wallahi wa billahi wa tallahi. Shilingi 20,000 ya ada ya mwalimu wa madrasa hailipi. Jamaa tuko serious. Shilingi 20,000 sisi hatuwazungumzii masakini ambao hawana kitu, tunawazungumzia waliokuwa na kitu. Shilingi 20,000 ya ada ya mwalimu anashindwa kulipa. Sasa ukisema nasimama mimi na Filistini, hawa wanatudhalilisha. Wao umetumia hatua gani? Umewakhalifu wapi Mayahudi na Manasara? Na ukiona akiingia na watoto wake anamwambia John, come here my son, I want to tell you something. No, you know. Ata ile kuzungumza naye Kiswahili aona aibu. Huyu ni Muislamu, anaumia na Filistini. Lakini ikifika katikati ya makafiri, ile kuzungumza kile Kiswahili pia aona aibu. Umekaa ukamsomesha mtoto wako wewe dini ya Allah, basi mpe hata kidogo, lakini umekaa ukampa izza na lugha ya Kiarabu. Unamwona ifanya za Kiingereza hajui lolote, lakini ili mradi usijasoma. Lakini mtoto mashallah, sio mashallah, tumepafadhilisha kule na ndio wakapata nafasi hawa maadui, wakatumaliza baada ya sisi nyoyo zetu kuzifunga na wao. Tubadilishe misimamo yetu sisi kwanza wa hapa Tanzania, kisha baadaye Allah jalla wala tuletee nusra Filistini. Wao umia na Filistini huko mbali, hapa Tanzania umefanya nini wewe?
Hiyo ni mfano wa pili. Natoa mfano wa tatu. Angalia vijana wa Kiislamu miaka 18, 20, 25, 30. Angalia makafiri walipofanikiwa kumtoa binti ndani ya nyumba. Izza ya Waislamu wa sahaba radhiallahu anhum, sahabiyat radhiallahu anhunna, walikuwa ndani ya majumba yao. Angalia makafiri walipofanikiwa kumtoa binti wa Kiislamu ambaye amekuwa akikaa ndani ya nyumba ya wazazi wake, wakampeleka huko, wao huko hapo wampeleka mtoto wako huko yule huko. Hujui hali yake, hujui maisha yake, hujui anaishi vipi, lakini watu wakwambia, lakini mtoto anaharibika, tufanyaje? Umeshindwa, nafsi yako yote umeshaiegemeza kwa wale. Halas, hatuwezi kupata izza. Ni lazima kwanza sisi wenyewe tujitambue, tuamue kurudi katika dini yetu ambayo Allah ametuweka. Subhanallah, wallahi, si mara moja, si mara mbili, unaweza ukapanda gari la abiria ukamwona asiyokuwa Muislamu ameshika Bible anasoma Bible, tena mwenyewe yuko serious na Bible, lakini unamuona muislamu hata una haya kufungua mushaf, auna haya kufungua mushaf, ngawa akasema anasoma, basi usifungue mushaf. Simu leo zipo zina mushaf. Umuone muislamu ameamua anasoma Qurani yake kutoka Sake Bagara mpaka kufika tauni, hata una haya. Ikiwa kufungua mushaf wewe una haya, wewe utaweza kusimamisha dawla ya Kiislamu? Utaweza kuwanusuru ndugu yako, ndugu zako Filistini? Utaweza kusimama na ndugu zako, au ni maneno tu? Tusidai mambo ambayo tuko tofauti. Yani wewe maisha yako kujiangalia, unapoishi wewe kama wewe maisha yako kila siku, je, unaunga mkono wale Mayahudi ama unawakhalifu wale Mayahudi? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث مبكلي وعن عمر رضي الله عنه عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نتومي نتوليزة وانبا مسيني ينيوه ميمي zaidi ya kiwango alichoninyanyua Allah, kama wanavyomnyanyua manasara, walipomnyanyua manasara Isa mpaka wakamuita ni mtoto wa Allah, baadaye wakadai kuwa ni Mungu au ni Allah. Mimi ni mja, semeni tu Abdullahi wa rasuli, mja wa Allah na mtume wa Allah. Baadhi ya Waislamu ambao wana mirengo tofauti walipoona kwamba manasara wanasherekea mazazi ya Yesu, na wao wakasema hapana, sisi tunasherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameyatoa wapi mazazi ya mtume? Yako kwenye vitabu? Hakuna kwenye vitabu. Mazazi ya mtume wameyatoa baada ya kuona manasara si wao wanasherekea Christmas, na sisi basi tuwe na sherehe ya mtume wetu alaihi salatu wasalam. Hao wanapiga maulidi wangapi leo? Au wanaopiga maulidi wangapi? Kwa nini wanateka sherehe ambayo asili yake wamewaona Mayahudi na Manasara wakisherekea na wao ndio wanasherekea? Ikaendelea hivyo mpaka leo, baadhi ya Waislamu ikifika tarehe fulani ya kuzaliwa mtoto wake unamuona anaimba happy birthday to you. Wewe Muislamu wewe unaimba happy birthday to you? Wewe watoto wako waimba happy birthday to you? Wewe unawatia nini kwenye kifua hawa watoto? Wewe leo ndio unaelalamika kwamba Mayahudi na Manasara wametuvamia. Leo wewe unakwenda na mila zile zile. Watoto wako, mke wako, familia yako wanasherehekea happy birthday to you, na wewe uko hapo ndani ya nyumba. Waislamu wangapi leo wanaita happy birthday? Waislamu wangapi? Sisi tuzungumzie makafiri, tunazungumzia Waislamu. Waislamu tunasherehekea happy birthday, ambayo happy birthday ni ya makafiri, si ya Waislamu. Hiyo ni mila yao wao, sio mila yetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba na akatukataza sisi tusiwafuate Mayahudi na Masara, hata kwenye kukaa, kwenye nywele na ndevu zinapokuwa zimetoa mvi, basi Muislamu apake hina ili akionekana ni kana yule Muislamu. Leo wewe Muislamu, wewe unasherekea happy birthday Muislamu huyo miaka 30 40 50 kijana, na watoto wake wanasherekea happy birthday, na yeye anafurahia hilo, na wanakosa kwenda madrasa siku ya happy birthday. Halafu huyo huyo anasimama upande na kuambia nyinyi Waislamu hamuna lolote, ndugu zetu wanadhalilika kule, wanauawa, wanaumia. Wewe umefanya nini wewe? Hivi wewe uko serious? Hizo ni madhahiri za wazi. Sasa njoo kwenye mavazi Waislamu wanapovaa, mwangalie kijana wa Kiislamu alipovaa. Halafu pia jaribu kuchunguza katika yale maandamano ambayo Waislamu wanayafanya, wakati wao wanalalamika kwamba ndugu zetu wanauawa Filistini, angalia maandamano wanayoyafanya. wasichana kwa wafulana. Binti wa Kiislamu amevaa suruali, anatembea na suruali, halafu moyo wake kwa Filistini, anaumia na Filistini. Halafu tukisema hayo anasema ah, lakini usiangalie atakwa hauna. Atakwa hauna vipi? Maamrisho ya Allah yote unayakhalifu? Nukta yangu ndio katika imani, wakati hauwezi tosha, lakini nukta yangu ni kuwa tunasimama na ndugu zetu wa Filistini, lakini sisi hatuna nguvu. Lakini kusimama na ndugu zetu wa Filistini, tunasimama na wao baada ya kuwa sisi tumeamua kuishi katika mstari aliyoishi Mtume. Wallahi izza itakuja baada ya sisi kuamua kuishi katika mstari aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukiamua au tukiwa tunalalamika kwamba Mayahudi, 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 wakati sisi tuko na wao, tunashirikiana na wao, tunawaunga mkono wao katika majambo wanayopitisha. Waislamu wangapi angalia mpira? Anaambia mpira umeletwa na Uislamu. Mpira umeletwa na Uislamu. Mpira umeletwa na nani? Na Mayahudi na Manasara. Mwewe kalifu leo kauli yako sema, hapana, mpira umeletwa na Mayahudi na Manasara. Na mimi leo naamua kuungana na ndugu zangu wa Filistini, naacha mpira. Wakati wa mpira nitakuja hapa kusoma Qur'an, au nitakwenda kufanya dhikir, au nitajishughulisha na maisha, ama nitaingia katika mambo ya halali. Lakini Waislamu wangapi? Vijana ambao wanategemewa ndio wakao wao ndio vijana. Mambo hayatoshi na muda hauruhusu, lakini mada ni ndefu, isipokuwa tumetoa tu baadhi ya mifano. Allahumma aizza al-islamu wal-muslimin wa dhilla shirka wal-mushrikin. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم كن عونا لهم ونصيرا وظهيرا. اللهم انا نسالك كل خير ونعوذ بك من كل شر. اللهم الف بين قلوبنا اخوانا، واجمعنا على كلمتك اعوانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.